galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington.
waa galab jimco ah bisha maarch waa laba sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadahinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a maleeshiyaadka al-shabaab oo maanta weerar ku qaaday degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe muddana halkaasi haystay,
khasaare ka dhashay qarax ismiidaamin ah oo iyo weliba miino isugu jira oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo isna ka dhacay deegaanka afgooye.
khasaaraha kulley ana waxaan kuu sheegayaa dhaawacii lasoo qaaday ilaa 6 bay ahaayeen oo dhanka muqdisho loo qaaday, marka kadibna gawaaridii qaaday mid ka mid ah baa la qarxiyey, meeshaasna dhimasho iyo dhaawac maaragtay ayaa ka dhacay oo qaruxu weliba khasaaro badan oo xagga dhimashada ayuu geystay. magarad
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegeyno dooda ka taagan canshuuraadka ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo ganacsatada gobolka banaadir.
tan labaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tu la yidhaahdo cashuurta iidka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tago ee alaabtaas ay suuqa tagto qofka iibsanaya in lagaa qaaday ahayd.
waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay canshuuro saaran ma jirto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan somaliland oo ka hadasha heshiis saddex geestooda oo shalay dubai ay ku kala saxiixdeen ethiopia shirkada iyo shirkada db world.
heshiiskii hore waxaa la heshiis laba geestooda oo ka dhexeeyey somaliland iyo shirkada db world, wuxuu heshiis saddex geestooda oo imika ethiopia soo gashay saas kula duwan. marka waxaynu ku bedelayna waxway khidmaad inay noo samayno dabcan dawaanay maal gashanaya.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay heshiiska ay wada gaareen shirkadda db world somaliland iyo ethiopia oo ku saabsan dekedda berbera. xasan cali khayre ayaa hadalkaasi sheegay maanta mar uu dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho oo shijiraad ku qabtay muqdisho. waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay heshiiskaasi aqoonsan tahay mid sharciga aan waafaqsanayn, isla mar ahaantaasina dowladda federaaliga ay mas-uul ka tahay dalka.
arrinka inta aan meesha joognay, gaar ahaan xalay saxaafadda lagu shaaciyey ee ku saabsanaa dekedda berbera, waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed u caddeeyo dowladda federaalka soomaaliya qayb kama ahan, lagalama hadlin, lugkuma lahan, cidina nagalama ay wada hadal arrinkaas haba yaraatee. heshiis walba oo la gelayo oo masiiri ah oo ama ku saabsan deked ama khayraad ama bad dalka meel walba ay tahay waxaa u igman keliya dowladda federaalka, ansixintiisana waxaa u igman baarlamaanka. sidaas daraaddeed waxaan mar labaad hoosta ka xariiqayaa inaan soo dhoweynayno shirkad walba oo dunida joogta oo doonaysa dalkeenna inay maal gashato, waayo kobcinta dhaqaalaha waa ahmiyadda koowaad ay leedahay xukuumadda aan ra-iisul wasaaraha ka ahay iyo dowladdu uu madaxweyne ka yahay, madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. laakiin waa in loo soo maraa dariiqa dhabta ah. dariiqaasi waxa uu yahay in loo yimaado hay-adaha dastuuriga ah oo ku salaysan dastuurka ay leedahay ummadda soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeedna ay u igmatay inay geli karaan heshiis noocaas ah.
wararka ka imanaya degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Soomaaliya ay dib ula wareegeen magaalada oo dhan oo maanta inta badan ama in ka badan saacado ay gacanta ku hayeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. inta badan magaalada ayaa u gacan gashay kooxda Al-Shabaab kadib dagaal ay barqadii maanta ku qaadeen. ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyay in qabsashada Balcad ka horreeyay qarax iyo dagaal culus oo ciidamada Amisoon ku qabsaday duuleedka waqooyi ee magaalada. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in Al-Shabaab ay magaalada ka soo weerareen dhowr jiho mar kaliya iyadoo ay dadka gudaha magaalada ka warheleen rasaas. Intii ay haysteen inta badan magaalada Al-Shabaab waxay la wareegeen xarumaha dawladda sida xarunta maamulka degmada saldhigga magaalada, waxayna sii daayeen maxaabiistii ku xirnayd iyagoo bililaqaystay idaacad maxalli ah oo deegaanka laga leeyahay. Weli waxaa yar faahfaahinta laga helayo qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi.
Isla wararka sidoo kale gobolka Shabeellaha Hoose isaguna ka imaanaya waxa ay sheegayaan in qarax ismiidaamin ah lala beegsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamo ay hore u soo tababartay dowladda Imaaraadka, waxaana weerarkaasi uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo maanta ka dhacay degmada Afgooye. Saraakiisha dowladda ee gobolka ayaa qiray inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada halkaasi joogay, iyagoo se ka gaabsaday inay shaaciyaan tirada rasmiga ahiye ay waxyeelada soo gaartay. Weerarkan xeradan ayaa waxa uu imaanayaa sidoo kale weerarkaasi aniraada weerarkan xerada ka dhacay ayaa markii ay ciidamadu soo daabuleen dhaawacyada halkaasi ka dhashay ayaa lala eegtay miino dhulka lagu aasay oo markaasi qabsaday gawaaridii siday askartii ku dhaawacantay weerarka, halkaas oo khasaare kale uu ka soo gaaray ciidankii la weeraray.
Safaaradda Faransiiska iyo xarunta dhaqanka Faransiiska ee Wagadugu ee dalka Burkina Faso ayaa weerar lagu qaaday Jimcaha maanta. Goobjoogayaal ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP u sheegay in shan nin oo hubeysan ay inta ay gaari ka soo degeen dabadeedna rasaas ku fureen dad meesha ag joogay ka hor inta aysan u gudbin dhinaca iyo safaaradda. Wariyaha AFP ka tirsan ayaa sheegay inuu maqlay rasaas xoogan oo la isku weydaarsanaya halkaasi, isla markaasina waxa uu arkayay gaari gubanaya. Kad nagala socotaana dhigistaal waa VOA Washington. Sidii aad warkaba ku maqleyseen, wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in qarax ismiidaamin ah oo lala fiirsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidamo ay hore u tababartay dowladda Imaaraadka uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey. Saraakiisha dowladda ee gobolka waxay qireen in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada, inkastoo tirada saxda ah ay ka gaabsan. Jacfar Kuka ayaa qaraxan ka wareystay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fitaax Xaaj Cabdulle.
Weerarka waxa uu ahaa qarax isdiidaamin ah, waxaana loo adeegsaday gaari maaragtay caasi ah ama kale dadka qaarkood ay u yaqaanaan homi. Maxaa la yidhaahdaa, wuxuuna ka dhaxay xero oo ciidanka militarigu ka deganaayeen iskool maaragtay cusub oo laga dhisay buundada agteeda. Maxaa la yidhaahdaa, ciidankuna waxay ahayn ciidanka Imaaraadka tababarka siiyey dowladda lagu wareejiyey bay ahaayeen, oo waayahan dambe howlgalladii ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose qeyb weyn ka ahaa, oo run ahaantii la dhihi karo ciidanku ugu xoogganaa howlgalkaasi qeyb weyn ka ahaa ay kamid ahaayeen, oo waana ciidan commandos oo aada u tababaran. Marka xeradii gaarigaas bay ku weerareen, kulli khasaarana waa jirtaay oo dhimasho iyo dhaawac, laakiinse dhimashadu hadda weli hawsheedii waa socotaa. Laakiin waxaa jirto dhaawac laga soo qaaday beesha, oo mar kale haddana ay u galeen meesha la yiraahdo Siinka Dheer intaan la soo gaarin meel agagaarka Siinka Dheer ah oo Isbaara Shabeelle la yiraahdo. Meeshaasna gaari Cabdibilaahi haddana ku qurxiyeen, iyadana dhimasho iyo dhaawac kale
ka gaarigii dhaawaca ka dhashay qaraxaasi Muqdisho u qaaday bay wadada u galeen.
Gawaari badan bay ahayn dhaawacu waxa waday, hal gaari ma ahayn, dhowr gaari baa dhaawacu waday. Marka mid ka mid ah ay qaraxi la haleeleen, marka meeshaas baa khasaar badan ka dhacday. Iyadana
khasaaraha halkaa ka dhashay waa muxuu gaaraya dhimasho iyo dhaawac?
Dhimasho iyo dhaawac waa jirta, taas ku xaqiijinayna, laakiinse ma rabno inaa khasaaraha kuwii laba ku dhaxno, ma garatay.
Waxaa nagu maqalaa qaraxa ee xerada ka dhacay in dad 10 kor u dhaafaya ay ku geeriyoodeen oo ciidamo u badan sida wararka aan ku helayno, maxaa ka jira arrintaa?
Meeshu meel oo ciidanku deganaayay ahayd, kulley inta ka warheyno meeshu meel shacab deganaay ma ahayn. Marka khasaaran laaziman meel hadduu maratay qarax ka dhaco ama dagaal ka dhaco, khasaare waa ka dhace. Khasaare waa jira.
Khasaaraha ilaa hadda aad haysaan waa imisa?
qasaaraha kulli ana waxaan ku sheegayaa dhaawacii la soo qaaday ilaa 6 bi ahaayeen oo dhanka Muqdisho loo qaaday marka kadibna gaarigii gabaaridii qaaday mid ka mid ah baa la qarxiyay meeshaasna dhimashada dhaawac maartay ayaa ka dhacay oo qaruxu wiliba qasaaro badan xagga dhimashada ayuu geystay magarad
laakiin tirada oo go'an lama hayo
hawshu waa socotaa oo hadda dib markuu dhacay hadda waqti dhow ah marka warar oo maaragtay oo been awurna ma bixin karno oo ma dhigi karno intaas dhimatay ayadoo oo inta dhimatay oo si rasmi ah loo tirakoobin laakiin se maxalliga laakiin dhimashada dhaawac inay jirto oo maaragtay taasi wax xaqiiqo ah weeye
waayahay hadaan u soo laabano qaraxa ka dhacay afgooye xirada ciidamada laga beegsaday siduu u dhacay baabuurka waxaa la geliyay xirada gudaheeda mise dibadeeda buu ku qoraa
gaarigu waxa maaragtay uu ku qarxay xerada gudaheed buu ku qarxay gaari si xawli ah maaragtay ku socdo ahaa xeradana wadada dhinaceeda ku taalay wadada kama buu fogaba marka maaragtay taas meeshaas maaragtay xerada dhankeeda isla markii maaragtay si xawli ah ku aaday askari ba xabad ku riday waa waqti oo moogtahay oo gaariga hadduu xawli ku socdo waa ogtahay sekinis uu ku jirayaa maaragtay masaafo maaragtay yaro kooban ma fahamtay
waxaa ka muuqatay in diyaar garow xoogan halkaasi aanu ka jirin haddiiba baabuur waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ay si fudud ugu suura gashay inuu xerada gudaheeda inta galo ku qarxo
kulley meesha qaraxa ka dhacay xero oo ciidan loogu talagalay marka hore ma aysan ahayn meel iskool ahaan loo dhisay oo wadada dhinaceeda ku taalo oo maaragtay buundada weyn maaragtay aan ka fogeyn bay ahayd hadda kahor xataa qarax ka dhacay oo meel ciidan boolis ay degan yihiin oo qoladan la yidhaahdo daraawiishta marka way isku dhegan yihiin ciidanka militarigu buu ahaa marka si kumeel gaar baa loo dejiyeyo maadaama howlgallo deg degay ay shaqooyin ay socdeen marka meel xero ahaan loogu talagalay oo difaacyada xerooyinka loogu talagalay leh ma ahayn meesha
qaraxa kadib ma wax rasaasa baa dhacay
maya rasaas yaro iska hubin aho wax kale inay qaraxu ka dambeeyaanoo markii ciidanku ku tooseen qaraxu dhacay wixii badbaaday ba maaragtay rasaas riday oo maaragtay kor u ridaayey oo xaaladda iska hubin waxaa loogu bartay qaraxyadu markay dhacaan in ciidanka la daba socdaano oo haddana
maaragtaymajireen maleeshiya kale oo daba socotay qaraxa
maya intaa xaqiijinay maya
hadda marka xaalku waa sidee goobtii qaraxa uu ka dhacay iyo guud ahaan xaaladda degmada afgooye
wallaahi xaaladda degmada afgooye waa iska hadda yara roon tahay laakiin markastaba maaragtay dhib waa iska dhici karaa waddankii waddan xaalad maaragtay aan ku jirno maaragtay la qiyaasi kara maaha meelo qaarkood hadda kulley dhaawacii iyo qaybtii hore la qaaday qaybta dambar in la qaado dhibkii kale meeshii qarxii ka dhacay in ayagana dhaawacii hawshii maaragtay in la qaado baa hawsheedii socotaa shaqaan ku jirnaa waa dareemi kartaa haddeestan aan kula hadlaya inaa waddo ku jirno
waxaa ii muuqata tirada dhaawaca inay aada u fara badan tahay maadaama aada horey igu sheegtay in baabuur badan ay dhaawaca qaadeen oo mid ka mida waddada lagu beegsaday haddana weli daabulaadii dhaawaca aada ku guda jirtaan marka dhimashada oo aan ilaa iyo hadda tira go-aan laga haynin laga soo tago dhaawacu waa tobanaan baan u fahmay
dhaawacu ma yaraa dhaawacii hore oo ka dhacay meesha la yidhaahdo magaalada qarashay ka dhacay oo hore oo xerada ka dhacay ma aragtay ilaa lix buu ahaa la qaaday laakiin si qeybta dambe baa qaraxa dambe baa khasaare xoog leh oo geystay oo dhimashada dhaawac balle oo weliba dhimashadu badan tahay oo hawsha weli hadda gacanta lagula jiro oo aan socono mas-uuliyiintii dadkii oo dhan ba hadda meeshii saraakiishii u socdaano maaragtay si intii badbaadana loo badbaadiyo maaragtay wixii maaragtay dhaawicina loo qaado oo dhimashaduna meydkuna loo ah
hadda sidee laysugu aamini karaa wadada u dhexaysa Muqdisho iyo Afgooye
wadada Muqdisho iyo Afgooye annaga hadda ku soconna waxaana dhacayaana waa wax marar qaarkood la abaabuli karo oo maaragtay waa dhici karaan laakiin maaha wax mar kastaba joogto aho maaragtay ma aha oo maaragtay ka dhacayaan annaga hadda waddadii ku jirno soconno shaqadii ka wadno oo mas-uuliyiin laho maaragtay oo dhinacyo kala duwan laho saraakiil laho shaqada annaga hadda wax ka wadna marka hadda aaminaad weyn bay leedahay adiga haddeertan ila hadlaya ba hadda waddanta soo gashatay maa kartaa ciidan baa waddada dhan jooga meel kasta ciidan baa la dhigay ma garatay
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose cabdifitaax xaaji cabdulle khadka telefoonkana wuxuu ugu warramayey jacfar kukaay dhinaca kale wararka ka imaanaya degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in ciidamada dowladda soomaaliya ay dib ula wareegeen magaaladaasi oo saacado ay haysteen kooxda al-shabaab kadib markii ay weerar saaka halkaa ku qaadeen xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan soo diray
kooxda al-shabaab ayaa la wareegtay degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaal culus oo ay ku qaadeen barqanimadii maanta ila deegaanka ku sugan ayaa v o a u xaqiijiyey in qabsashada balcad uu ka horreeyey qarax iyo iskahorimaad xooggan oo ciidamada amisom ku qabsaday duleedka waqooyi ee magaalada Al-Shabaab ayaa balcad ka weeraray sida ay dadka deegaanka sheegayaan dhowr jiho mar kaliya ayayna rasaastu ka bilaabatay gudaha magaalada iyagoo isla markiiba qabsaday xarumaha dawladda sida xarunta maamulka degmada iyo saldhigga booliska waxana ay oodo ka rogeen xabiistii ku xirnayd xabsiga sidoo kale waxa ay qabsadeen radio balcad oo ah idaacad deegaanka laga leeyahay wararka laga helayo deegaanka ayaa waxa ay sidoo kale sheegayaan in Al-Shabaab ay la wareegeen qaybna ay gubeen kolonyo gaadiid ah oo sahay u siday ciidamada AMISOM qaybta ku sugan qoyiga magaalada Johar inkastoo aanu jirin cid si rasmi ah u xaqiijin karta ilaa iyo xilligan lama hayo xog rasmi ah qasaaraha ka soo gaaray ciidamada AMISOM dagaalka maanta walow wararka qaar ay sheegayaan in deegaanka qalimo la gaarsiiyay ciidamo AMISOM ah oo dhaawac ah ma jiro wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ku aadan la wareegida Al-Shabaab ay la wareegeen degmada Balcad Al-Shabaab ayaa qiyaastii 2 duhurnimo ee maanta isaga baxay magaalada iyagoo aanan dagaal xoogan iyo iskacaabin la kulmin ciidamada dawladdana markala ay si buuxda ula wareegeen Balcad maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu wajahayaa amni darro kaga imaanaysa dhanka Al-Shabaab iyadoo markii horeba cabsii ay ahayd maritaanka wadada xiriirisa Balcad iyo Johar xaaladuna markan waxay gaartay in degmada Balcad ee Al-Shabaab la wareegto weerarka Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen degmada Balcad ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo xarunta dalka Uganda ee Kampala uu maanta ka furmayo shir ay leeyihiin madaxda wadamada ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya qaramada midoobe iyo wadamada deeqaha bixiya waxana looga hadlayaa amniga dalka Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
maamulka Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay heshiisyo shalay ka dhacay magaalada Dubai kaasoo ay la galeen shirkadda DP World iyo Ethiopia oo dhinaca iyo mid gaar ah oo ay la galeen shirkadda DP World kaligeed wafdigii dhinaca Soomaaliland u saxiixay heshiiskaasi oo maanta ku laabtay Hargeysa ayaa warbixinta waxa ay ku sheegeen in heshiisyadan ay kala quseeyaan ballaarinta dekedda Berbera iyo sameynta aaga ganacsi ee canshuurta ka caagan ee loo yaqaan free zone wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta noo soo diray
Wafdigan xukuumadda ee maanta Hargeysa ku soo laabtay oo kala ahaa wasiirada maaliyadda qorsheynta arrimaha dibadda iyo sidoo kale maareeyaha dekedda Berbera ayaa markii ay soo degeen waxa warbaahinta la hadlay Dr. Saad Cali Shiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland waxaanu sheegay in heshiiska shalay ka dhacay magaalada Dubai uu ahaa laba heshiis oo kala duwan
shalayto oo ay bisha March ay ku ahayd waxaanu saxeexnay laba heshiis oo aad iyo aad u muhiim ah oo taariikhi ah oo midna saddex geesood ahaa midna laba geesood ahaa heshiiska saddex geestoodka waxaanu ku galay Soomaaliland dowladda Soomaaliland aanu ka matalaynay iyo dowladda Ethiopia iyo shirkadda DP World ee ku taalla Imaaraadka ka soo jeeda Imaaraadka wada hadalka heshiiska muddo dheer ayuu runtii u soo socday wuxuu noo suurtagelinaya heshiiskaasi si loo ballaarin lahaa dekedda waa la socotaano dhaqaalaha geeskan Afrika aad iyo aad buu korayaa dhaqaalaha iyo dadka runtii aad iyo aad bay u korayaan waxaan u baahanyahay dekada aad badan buu u baahan yahay mid iyo labaaba ka badan runtii baahidiisu marka baahida insha Allah faraha badan leh ee waxa dhoofay waxa soo degayaba ay dabool doontaa dekadu marka la ballaariyo saddex qol iska kaashadaan heshiiska kale waxaa laba geesood waa heshiis ay kala saxdeen dowladda Soomaaliland iyo shirkadda DP World oo ku saabsanaa curunta iyo sameynta suuqa xorta ama free zone-ka waxa loo yaqaano free zone-kaasi aad iyo aad muhiim u yahay waa meesha runtii shirkaduhu ay isugu yimaadaan ee shaqada laga abuuro goob shaqo abuur ayay noqon doontaa insha Allah bin ilaahi kariim kaana waxaan rajaynayaa in isaga laftigiisa dhismihiisa la bilaabo sanadkan mashaariicda waxa loo bilaabayaa sanadkan baa la bilaabayaa insha Allah bin ilaahi kariim
wasiirka ayaa warbaahinta weydiisay cidda maamulaysa mashaariicdan gaar ahaan aaga ka caagan cashuuraha ee free zone-ka loo yaqaano
free zone-ka waxa maamulaya gacanta ku hayn doona shirkadda DP World ayaa runtii maalgashi oo dhan sameynaysa jidadka dhismayaasha biyaha korontada waxaas oo nidaa sameynaysa mashruuca free zone-ku wuxuu barbar socdaa mashruuca dekedda waa laba shirkado waa laba mashruuc oo isla barbar socda weeye
dhowaan ayaa waxaa la hakiyay dhismaha saldhigga military ee Imaaraadku ka wada magaalada Berbera taas oo ay warar kala duwani ka soo baxeen hakintaasi wasiirka ayaa la weydiiyay hakintaasi inay sidoo kale tahay mid siyaasiyan la xidhiidha iyo inay iska arkeen dowladda Imaaraadka arintaasi waxaanu sheegnay arintaasii siyaasadaan la xiriirin balse ay farsamo ahaan u nisleeyeen
horta ujeedooyinkaan oo tagnay runtii kuma jirin hase yeeshee intaan joogay waxaan ka faa'iideysanay waqtiga waan isaragnay in qolada imaaraadka uga mas'uulka maxay lahaayeen dekedda waxa uu iska bedelay ma jiraan inagu sidii aanu siinay aanu siinay dhulka aanu qoondeenay inuu base u noqdo wax iska bedelay ma jiraan runtii kaliya waxa jira in la astaameeyo halku dhulku maraayo marka arkaas uu baan taagan kaas markuu dhamaadana hawshii caadi bay socon insha Allah
wasiirka oo la weydiiyay halka Itoobiya ka soo gashay heshiiskan iyo waxay Soomaaliland ku bedelatay inay siiso 919 waxa uu ku jawaabay
dabcan marka Itoobiya saami ku yeelatay waxa ayadu marka ay bixinaysaa intii kaga soo hagaagtay maalgashiga loo baahan yahay shirkadda oo ilaa $80 million Itoobiya dowladda waxa weeye waa suuqa aynu doonayno inay isticmaasho dekedda inka Soomaaliland imka sida tahay de insha Allah waynu filan tahay laakiin cidda aynu doonayno inay isticmaasho runtii way Itoobiya dekedda badan u baahanay marka oo waa isticmaalka dekedda iyo deeqadamada aynu sameeyneyno imka ganacsiga naga Itoobiya naga dhaxay dhinac uu kareeran yahay inagu xumaan ka soo iibsanay waxba kama iibino marka waxaan ku bedelayna waxa ay khadamaad inaynu sameeyno dabcan diwaanay maal gashanay
sanadkii hore arimaha buuqa siyaasadeed ee Soomaaliland ay ka jiray waxa ugu weynaa arinta heshiiska shirkadda DP World taas oo ay si aad ah uga soo horjeesteen siyaasiyiin badan iyo xisbiyada mucaaradka qarkood iyo guntooda badan ay ku anduunayeen in qodobada laga ansixiyo golayaasha baarlamaanka aanu ahayn heshiis dhameystiran isla markaana ay dalbanayeen in heshiiska umada loo soo bandhigo hase ahaatee shalay ayaa bulshadu ay ku baraarugtay heshiiska ay mar kale wada saxeeyeen dhinacyadani wasiirka ayaa intii shirkadda jiraayd ku jiray waxa la weydiiyay farqiga u dhexeeya heshiiskii hore iyo kan imika
waa su'aal wanaagsan weeye heshiiskii hore waxa la heshiis laba geesooda oo ka dhexeeyay Somaliland iyo shirkadda DP World imika waa heshiis saddex geesooda oo imika Itoobiya soo gashay saas kul duwan
waxaan wasiirku sheegay shaqaalaha iyo howlwadanada ka hawlgalay mashruucdani ay noqonayaan muwaadiniin isla markaana inta ay jirto shaqo ay qaban karaan muwaadiniinta reer Somaliland aanay cid kale qabanaynin برخد محمود كارية VOA هرقيسة
danka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho kadib safar shaqo uu ku tagay dalka Imaaraadka Carabta ayaa heshiiskaasi ay kala saxiideen Somaliland DP World iyo Itoobiya ku tilmaamay mid sharciga aan waafaqsanayn ra'iisul wasaaraha ayaa tixraacay warsaxafadeed ka soo baxay wasaaradda dikadaha ee Soomaaliya Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan heshiiska iyo qoraalka wasaaraddaasi ka soo baxay waxa uu ka wareystay wasiirka dikadaha Soomaaliya Maryam Aways Jaamac
بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeeyso salaama ya jumca wanaagsan waa run sidaa sheegtay waxa wasaaradda dadka ee gaadiidka badda ay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadeynayso qoraalka la soo dhigay baraha bulshada oo lagu sheegay in la galay heshiis saddex geesood ah oo ku saabsan dadka Berbera runtii qoraalkaas waxaan ku cadeynaynaa mowqifkeena ah in runtii arintaas aan lagala tashanin xukuumadda federaalka runtii wasaaradan aysan wax kala soconin ama lagala soo xiriirin marka anagoo runtii dhowrayna midnimada Soomaaliyeed iyo wadajirkeena waxa runtii danta ay noqotay inaan qoraalka soo saarno oo aan marka ugu baaqayna bulshada Soomaaliyeed inay la socdaan waxyaabaha dhacaya iyo xukuumadda heerka ay ka joogto marka qoraalkaasi sidaas aan u soo saarnay
xageed aad diidmadeenu ay qosaysaa
horta waxaan la socotaa wadan dowlad ah oo xor ah qaabka heshiiska loo galaayo Soomaaliya waxay qaadatay nidaamka federaalka hadii heshiiska la galaayana waxaad ogtahay waxaa jira nidaam dastuuri ah oo loo maro oo heshiiskaas uu valid noqdo marka heshiiskan mid dowladda dhexe ay la socotay ma ahan mid dowladda federaalka ay la socotay ma mid lagala tashaday ma ahan marka waxaan aragnay in waraaqihii iyo baraha bulshada la soo dhigay oo aan runtii waxba kala soconin taasaa runtii nagu dhalisay inaan qoraalkaas soo saarno
arintan DP World muddey soo noqonaysay dowladdana way ka horeysay wadahadalo Soomaaliland iyo dowladda federaalka u socdana way jireen waxaana Soomaaliland ay dhowr jeer hore u sheegtay in dowladda federaalka ay balanto ahayd in wixii horumar aan la iska hor istaagin ma isla tan way hoos imaanaysaa mise way ka duwan tahay
run runtii waxaan ku xaqiijinayaa dawladda federaalka waxay soo dhaweeyneysa cid walba shirkad kasta ay adkasta oo maalgashi sameeyneysa, laakiin arinta ugu muhiimsan waxay tahay qaabka loo dhowrayo xornimada wadanka iyo dastuurka inoo yaalo iyadoo la tixgelinayo. Marka waa dareemi kartaa marka heshiisyada noocaas oo kale marka la galo ama berita ay bixi karto in waxyaabo dowladda looga soo baahdo. Haddii aan marka horeba aan lala socodsiin waxay berita dowladda dhexe ka qaban kartaa, marka xaaladahaas oo dhan waxay keeni kartaa in runtii caqabad ay ku noqoto bulshadiina ay runtii fahamsaneyn meesha ay kasoo bilaabato, sababtoo wadanka baarlamaan u leeyahay laba aqal ayaa jira xukuumad diyaarisan. Marka arrimaha oo kale markay yimaadaan nidaam ahaan waxaa jira mas-uuliyadeeda jira in golihii la keeno laga dhaadhiciyo sababta iyo faa'iidada ay heshiisyada noocaas oo kale ay leeyihiin. Kadib waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan. Marka arrintan waxay ahayd keliya soo boodo baraha bulshada lasoo dhigay oo aan ku arkayno in heshiiskaasi la galay, xukuumaddana aysan la soconin nidaamkii dastuuriga ahay loo baahnaa heshiiska noocaas oo kale inay martan aysan soo marin.
Ugu dambeyntii, Maryan, adiga iyo ra-iisul wasaare Khayre warbaahinta ayaa la hadasheen, si cad ayaadna u qeexdeen warkiina ku saabsan. Waxay Soomaalidu isweydiin kartaa maxay tahay tallaabada tan xigta oo ay dowladdu qaasatan wasaaraddaada ay qaadi doonto?
Marka ugu horeysa, dowladda Soomaaliya iyo wadamada dariskeeda waa runtii xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn ayaa ka dhexaysa. Tallaabooyinkaana waxay noqon doonaan howlihii hore ee u qabteen dowladda Soomaaliya iyo wadamada dariskeeda qaabkii u qabteen. Runtii tallaabadaas ay noqon doontaa oo laga wada hadlay, laska wada dhaadhiciyo, la wada fahmay, bulshada Soomaaliyeedna ay ku faraxsan tahay go'aanka ay xukuumaddeedu qaadatay. Tallaabooyinkaasaan kolley ku shaqeyn doonaa dinahayda.
Wasiirka dekedaha Soomaaliya Maryan Aways Jaamac ayaa ahayd waxaana khadka telefoonka ee Muqdisho ugu warramaystay wariyaha iyaga Jaamac Buule Jaamac.
Markana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Tan iyo markii dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso canshuurta gadista ee badeecooyinka kasoo dega dekedda weyn ee magaalada Muqdisho, ayaa waxay taasi keentay buuq xooggan oo keenay in maalmo ay xirnaato dekedda ganacsigii kasoo degaya iyo sidoo kale suuqa weyn ee bakaaraha oo albaabada laysugu dhuftay. Sidoo kalena taasi waxa ay keentay in guddi ka kooban dhinacyada wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada xaajadaasi sida weyn ay u qusayso loo saaro si is-afgarad meel ay isula dhigaan dhinacyada. Hase yeeshee, toddobaad un kadib waxaa soo ifbaxay in dhinacyadu ay ku kala boodeen arrintaasi, iyadoo wasaaradda maaliyaddana ay taasi ku tilmaantay inay tahay mid burbur ku noqonaysa dalka jiritaankiisa haddii aysan ganacsatada canshuurta bixinin, iyadoo ganacsatadana ay sheegeen in dowladda dhankeeda ay ka timid is-afgarawaagii dhacay. Waa qodobka aan ku eegayna barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo dhammaanba dhinacyada ay qusayso ay ka qaybgeli doonaan ee ah wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale ganacsatada guddigii ay u xilsaareen arrinkan iyo dhinaca khubarada dusha ka eegi doonto ah dooda labada dhinac dhex taalla. Balse aan ku bilaabay inta aanan u gudagelin guud ahaanba barnaamijka, maxaa lagu fasiri karaa canshuurtan la dul saaray badeecooyinka iibka ee dekedda weyn ee magaalada Muqdisho kasoo degaysay? Professor Hussein Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu bartay dhaqaalaha iyo canshuuraha.
Shahra, canshuurta la yidhaahdo tariirka ama inagu aan idhahno taariifka oo ama muslimiintii waa caan bixisay tacriifka la odhan jiray, canshuurta tacriifka la odhan jiray waa macnihii wax la garanaya ahayd oo waxa soo degaya ama dhoofiya. Taasi waa mid oo waa tii dowladdooda ay ku tiirsanayd. Tan labaad ee hadda la qaadaya waxa weeyaan tu la yidhaahdo canshuurta iibka oo runtii ay ahayd in lagu qaado suuqa markuu wuxuu tago ee alaabtaas ay suuqa tagto qofka iibsanaya in laga qaaday ahayd. Laakiin waxaa dhacday oo wadamada xasaradda ka soo baxaya ma maamulaan meelo badan oo suuqa ka mid ah, sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa way ku khasbayaan dowladaha dadka caawiya oo waxa arrintan IMF iba dee wada weelbankeeba wade wayaan in lagu qaado dekedda oo asayrkii lagu qaado dibeysan qofkii suuqii aan laga qaadin sababtuna waxa weeyaan bay leeyihiin kulliiba dadka qofka u dambeeyay boon baa bixinaya cashuurta oo baaxmishirku de lacagtiisii uu saaranay uu cabashadu bu saaranay marka qofkii u dambeeyay loo cashuuraya bay raadaan een faa'iido dhinacna khasaare kale dhinac faa'iido kale arintaasi faa'iidadu waxa weeyaan de dawladdu cashuurti wax ku qaadanaysa saddexdi khasaaraha yar ay leedahay waxa weeyaan markay suuqii tagto ay tigto dawladdu waxay idin nabadgelyada meelaha suuqyada mas'uul ka noqoto oo suuqii bakaara iyadoo ay helaaliso hadii cashuurtiiba dekedda lagu siinayo de motivation ma jiro inay aad uga shaqeysan nabadgelyadii halka ahayd marka khasaaraha ay leedahay waa intaa weeyaan
mushkiladda ugu badan ayaa ah iyadoo labada dhinacba ay yihiin kaaf iyo kala dheeri ku kala aragti duwan arintan inkastoo gudiga ganacsatadu ay ii sheegeen inaysan marnaba ka biyadiidsaneen inay bixiyaan cashuur haddana ay shuruudo u daba yaalaan waxaa dhinac marka laga eego lacagtan cashuurta ay ganacsatadu ku sheegeen inay ku badan tahay iyadoo dhinaca kaleetana ay sheegeen inay muhiim u ahayd in lagu cashuuro dhinaca beriga iyo suuqyada islamarkaasina dekedda laga fogeeyo iyadoo dowladduna ay sheegtay intana ay tahay bilow mid u noqonaysa cashuur qaadista dowladda ay ugu talagashay si howlaha dowladda loogu qabto mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale hay-adaha dowladdana loo siiyo waa kan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo aan weydiiyey hanaanka cashuurtan sida uu ku soo bilowday iyo haatan heerka uu joogo
wadahadalladaas waxay soo bilaabmeen bishii shanaad ee sanadkii kasoo dhaafay laakiin anigu waxaan isleeyahay qof waliba de fikradiisu leeyahay sida markaad eegto wadahadallada aan soo galay siday wax u socdaan iyo sida cid walba aanu kulanay welina kulanadii socdaan waxaan isleeyahay intoodii badneed way soo dhammaatay waan isleeyahay degeddiina way furan tahay waan isleeyahay wixii degeddaa soo galana intii badnayd waa la cashuuray ayaan isleeyay anu waxay igu muuqataa in aan aad iyo aad wax iskula qaadanay inta badan dadka
waa gartay marka saameynta ay idinku yeesheen in timroonadan ay socdeen amaba ay xirmeen xataa ganacsiga ama ha noqoto dekedda ama ha noqoto suuqa bakaaraha meelo kamida sidee ayay u saameysay dhaqaalihii dowladda iyo dakhligii soo galay
ota marka u horeysa waxaan doonayaa inay dadka soomaaliyeed iyo idinkuba ogaataan arrimaha suuqa lagu iibiyo intooda badan oo cuntada u badan tahay waxaa shuuro saaran ma jirto hadday burka tahay hadday saliidda tahay hadday bariiska tahay baasada waxyaalaha soomaalida cuniddeed u badan tahay dukaamada lagu iibiyo cashuur saarini markaloo may jirin haddana iyadoo sidaa tahay mar baa dukaamada la xidhay maalmihii horreysay anigu runtii ilaahay baa ila wax loo xidhay ma garan karo kol haddaanay arrinta ana waxa aanay cashuur saarayn waxa loo xidhay markaa horta mama garan karo ee loo wareystay dukaamo bariis lagu iibiyo iibin jiray oo xidhay waxaa loo wareystay ma garan karo waxaan si aan ogahay waxa weeye maalmaha hore waxay inta badan dekedday kasoo baxaan dekeddu dhowr maalmood wax badani kama soo baxay
godood ka dhashay
waxaana loo cashuuray waxa weeye inaan dadkii wada fariisanay aan ka daadicinay waxa meesha ku jira intii hore oo dhan waxay self-creation cashuur baa la kordhiyey wax la kordhiyey ma jiro wax la kordhiyey ma jiro cashuurtii sharciga dowladda ahayd ee dalkeenna qaadi jiray oo 500% oo cashuurtii gadista ah ayaa la yidhaha la qaado weliba iyada sidaa tahay haddana waxyaalaha cuntadii iyo wixii necessariga markii laga reebay wixii kale lafteeda xataa waa khafiifinay 5% baan xagga ka dhigay laakiin xaggii qiimihii baan kasoo yareynay marka really qofka waxa ku dhacaya hadday dulaquuman yihiin wax culays weyn u keenaya ma aha waa wax waan tusay anugu waxaan maalintii horreysay cashuurta la bilaabay wixii annagana soo galee cashuur kordhigsa annaga soo galay wax aad u badan mahayn wax yar ba magaad waxaasoo dhan qaydi
dhinaca kalena ganacsatada gobolka banaadir gaar ahaana kuwa suuqa bakaaraha oo buddhig u ah ganacsiga magaalada muqdisho iyo guud ahaanba inta badan koonfurta soomaaliya ayaa guddigan gaarka ee uga qayb galaya wadahadallada ay sheegeen in wadahadalladii ay burbureen dhinacoodase ay ka socdeen balse dhinaca dowladda sida ay yidhaahdeen ay wax ka dhaqaaqi waayeen guddoomiyaha guddigaasi u qaabilsanaa wada xaajoodka cali dhoora xasan khadka telefoonka ee muqdisho ayuuna iigu waramay
waa burburtay wadahadalkaasi anu guddigaasaan kamid ahaa xubin guddigaas kamid a marka wadahadalkaas uu burburay dhinaca dowladda xaggeeda dhinaca wasaaradda maaliyadda xaggeeda
waa gartay marka ma idiin muuqataa ganacsatadii haddaad tihiin inaad dideen cashuurta oo muhiim u ah waxqabadkii dowladda iyo sida beesha caalamkuba ay u dhigayaan in ganacsatada laga qaado cashuur wejigaas ma idiin muuqda adinka inaad caqabad noqoteen
walaal maal sidaas ma aha ganacsada boqdisho waa ganacsada kaliya dawladda siisa ka qaataan canshuur ay ka qaataan marka ma aha taas waxaan leenahay canshuurta sales taxiga ee dekedda lagu soo rogay xalageeya berriga qofku markuu faa'iido marka asal ahaan canshuur aan diidna ma aha ama canshuur aan diidayna maba u jirta meesha waxa waaye positionkeeda xalageeya ama meesha ay leedahay lagu qaado ay ahayd canshuurta sales taxiga oo 5% waxay leedahay berriga lagu qaado
inkastoo maalmo uu xirnaa suuqa weyn ee bakaaraha iyo dekeduba saameyn ayay ku yeelatay arrinkaasi daqligii dowladda u soo xaroonaya ee xagga canshuuraha haddana dowladda ayaa sheegtay in hay'adaha World Bankiga iyo sidoo kale hay'adda lacagta adduunka ee IMF ta iyo deeq bixiyashuba ay ku barbartaagan yihiin in Soomaaliya ay qaado canshuuraha loogu talagalay gudaheeda si markaasi ay uga baaqsato gacan horsiga dowladaha kale iyo sidoo kale deeqaha ay muddada doonaysay bayle sida uu mar kale ii sheegay
annaga waxaan la leenahay muxuu ahaa cilaaqaad baa la leenahay IMF ta ama hay'adda lacagta adduunka waxaan la saxanay contract ama agreement ama heshiis oranaya waxayna qabataan dakhligii weyntaahada cashuurta garista waana isticmaashaan laana waxay leeyihiin haddaydaan cashuurta garista oo cashuuraha ugu waaweyn dalalka haddaydaan samaynin de marka serious ma yihiin inay diyaar ma yihiin inay dalkiina wax ka qabataan marka way la socdaan maalin walba dekedu sida ay tahay maalin walba airport sidii yahay maalin walba cashuuraha bariga sidii way la socdaan waxa iyagu quwad weyn saarayaan waxa weeye dowladdu tallaabooyinka ay qaadayso sida shacabka ula socoto sida ay discussionska ula wado munaaqashaadkaas ula wado wada hadalada wixii kasoo baxaya sida u dhowloolinayso siday wax u sharaxayso yacni dadaalka dowladdu waddo ayay quwad weyn saarayaan halkii ka saari lahayd dakhligii soo galay marka xataa haduu dakhligu hoos u dhaco iyagu waxay u arkayaan inaanay wax weyn ahayn laakiin in system meesha la dhigo oo systemka lagu shaqeeyaba iyaga la weyn
waa gartay
marka dakhliga aan kugu celiyo su-aashaada si fiican ugamaan jawaabiday dowladda wax u yeeshay umalaynayaan weyn saameyn weyn ku yaalay
laakiinse ganacsatada gobolka banaadir ayaa u arka in lacagaha canshuurta ay yihiin kuwa hal dhinac oo keliya miisaankooda uu yahay culayskana ayaga uu saarayo halka dekedaha kale ee waaweyn ee koonfurta soomaaliya ku yaala sida midda gobollada jubbaland ee kismaayo iyo sidoo kale midda gobollada puntland ee boosaaso aan ayaguna weli wax canshuura lagu soo kordhinin taasina ay keentay in ganacsatadii gobolka banaadir ay u arkaan arrintani mid aanan ayaga u cuntameynin oo aan xaq ku ahayn maadaama dalka uu yahay hanaan federaala kheyraadka gobolladuna ay qaybsan yihiin ganacsatadu haatan waxa ay door bidayaan in guud ahaanba gobollada dalka la saaro canshuurta si markaasi wax isla eg ay u noqdaan iibka iyo suuqgeyntaba ganacsiga sida uu leeyahay cali dhoore xasan guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee aan la xiriiray
keliya waxaanu leenahay dekedaha nagu xeeran ee soomaaliyeed ay dowladdu maamusho igwal ka dhigan systeman canshuuraha
waa garta
canshuuraha sistemna ka dhigeen haddii 300 xataa la saaro ana waxba kama qabno laakiin daa wax muqdisho keliya ku dhacayaan badeecadihii kale aos dekedaha soomaaliya ka degaana muqdishona wiin marka keliya umintaas waay
laakiin muqdisho dowladda saldhigeedu waa muqdisho inay ka bilowdo xagga iyo halkii ay degantahay kadibna ay gobollada aado waa wax mustaqbalka amaba ay ku tala jiraan marka haddii wixii hanaan ay ku socdaan adinkana dowladdi maadaama halkii joogto aad joogtaan laydinku bilaabo maxaa ku diidantihiin
walaal waxbaan diideynaa horta maamaan ku dhihinba waxa waaye canshuurtan meeshayda ha la geeyey berriga ha la geeyey asal ahaan haddii la midayo maamul goboleedyada iyo dowladdu hadday midayaan canshuurahana dee waxaan soo dhaweynayna waa marka markaa ha bilaabo sisiman seesa ganacsadii qolana u kicin qolana aysa u faa'iidin marketkeena ay leedahay dowladda waajib ku ah waayo ganacsadii hadday ka baxaan suuq ganacsade badanaa suuqa ka baxday hadda oon ognahay oo jumlada geli jiray carwooyin waaweyn lahaa duruufo jira awood oo maarata canshuurahaas iyo dekedda serviskeeda oo qaali ah iyo canshuurtii oo ka qaalisan oo gobollada kale ee soomaaliyeed marka keliya un waxa waaye hala simo canshuuraha hala simo serviska dekedaha maahane haddii inta la simo gobollada iyo dekedaha kale special kismaayo iyo boosaaso iyo muqdisho haddii la simo canshuuraha anaga 300 haddii xataa la saaro waxba kama qabo
laakiinse wasaaradda maaliyadda dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya ayaa wada hanaankaasi ka bedelan doctor cabdiraxmaan ducaale bayle wuxuu ii sheegay inaysan ka dhagalayn dareenka ganacsatada muqdisho uuna saldhigii bilowgooda canshuur qaadista ay tahay gobolka banaadir oo ay ku tala jiraan in canshuurtaasi lagu soo rogo si lamida islana eg gobolada kale ee dalka
annaga kulka ee xagga maaliyadda wasiirada maaliyadda oo anigu maahan chairman waxa aan gudoomiyay waxaan diyaar u nahay inaan cashuuraha mideyno waxaan diyaar u nahay wixii dekedda kasoo galay wixii meel kale kasoo galaba inaan isku iska wax ka qaadno waxaan diyaar u nahay ee khayraadkeena qaybsiyeed ka qaadano waxa heshiis lagu yahay waxa weeye in xataa budgetka soo socda miisaaniyadda la mideeyo oo wadanka yeesho miisaaniyad kaliya oo wadanka leeyahay in yeesho yar heshiisku nahay waxa shirkada ayay ka dhawaan dhawaan wasiirada aniga iyo wasiirada saaxiibaday ayaa isku imanaya halka Muqdisho waxaanu sii gogol xariiqay shirka weyn ee odayaasha madaxda ah ee ka dhici doona ee baydhaba bisha 28-deeda bisha soo socota bishan maanta marka xaqaasan horta u wada socona maanta ma oran karo way mideysan yihiin ma oran karo halkan kasoo halkan ka dhici baa wada garanayna laakiin waxaa nasiib wanaaga oo dadka Soomaaliga ay ku farxaan in maanta aan xanaf yeelka taagnay in cashuuraha iyo priceska iyo wax walba la mideeyo fiiska la mideeyo khadanaadka waxa laga qaaday la mideeyo oo dalkani mid noqdo halka ugu sareysa halka ugu hooseysa waa la mideysay shalay waxa joogay halkan wasaaradaha maaliyadda DG-yadoodi ama waxa ay ka sareeyay waxaan ka wada hadlay waxa weer midanta caynkaas cashuur waa diidan waraaqihii waan diidan asxaar kala gooni laga qaaday meelaha kala duwan dadal isku mid ah ma noqon karo marka halkaasan ku soconaa
professor Hussein Warsame ayaa isna sidan qaba
dawladdu waxa la yahay ama garanaysa federaala dawlad federaalna hadii la yahay dawladda dhexe waxay xaq u leedahay in goboladu dhan ay ka qaadi karto maaha cashuurta iibintuun maahe in cashuurta iibinta ka qaadi karto cashuurta macaashe ka qaadi karto cashuurta ay ka qaadi karto dawladaha shicibka oo xataa shakhsiyaadka ma garanaysa in la dhaqo personal tax ama cashuurta mishaarka iyo waxaas ka qaadi karto goboladuna waxay xaq u leeyihiin meesha ay xukumaan inay wax ka qaadi karaan ki gobolkii aan cashuur badan isagu qaadin dawladda dhexe ayaa qayb badan u cilinaysa oo si ay ugu maamusho waxbarashadii si ay ugu maamusho caafimaadkii si ay nabadgelyada ugu maamusho marka taas xaq bay u leeyihiin in isayesho weyna yeelaysa dawladdu
dhinaca muranka soo ifbaxay ee ganacsatada gobolka Banaadir iyo wasaaradda maaliyadda ee dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya marka laga soo tago ayaa waxa iyadana la iska indha iyo dhagatir karin labaduba inay jiraan cashuuraad shabaab ay ka qaadaan ganacsatada gobolka Banaadir ganacsatada guud ahaan gobolada Koonfurta Soomaaliya ganacsiga isaga kala gooshay gobolada iyo degmooyinka iyo sidoo kale to guriyaha qaar kood ganacsiga loogu jiro ee ku yaala meelo Muqdisho ay ka mid tahay wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya oo aan weydiiyay waxa ay kala socdaan culayska laga yaabo in ganacsatada dhinacyo badan uga imaanayo amnigooda oo xunna ayse isku haleen karin guud ahaan ba dawladda ayaa sida tan igu jawaabay
ganacsatada waxaan ku sheegayaa dhibaatooyin fara badan ba haysta taa sheekay ba haysta kala fara badan ba haysta isbaarooyin badan ba yaala haddii isbaarooyinka badan ee yaala dadka iyo dalka Soomaaliya dawladda ay u taalaa weliba waxa la dalka iyo dawladda iyo shacabka gacmaha isqabsana ayuun ba arrimaha xalili kara arrimaha ninkaadi arrimaha waaweyn ayna haystaa dalkan curyaamiyiin iyo waxa iska mid ah waxaan ugu maleynayaa maanta inaan aad ugu wanaagsanahay maalmihii hore maanta shalay ka wanaagsan shalay baa durrad ka wanaagsanayd dalkan meel buu wada socdaa gacmaha haddii la isqabsado dhibaatada la wada arkana waxaas wax la xalili karo innaga aan xalili karin weyaan
haddaba ka sokow sheegida caqabadahan haysta ganacsatadu ma jirtaa in Al-Shabaab lacagahan baada ah ee cashuuraadka ku magacaaban ay ka qaadaan isla su'aashaasi waxa aan weydiiyey Cali Dhoore inkastoo uu ka leexleexday
anaga taas anaga ma xaqiijin karno taas isagaa laga rabaa moogta wasiirka saa sheegay kolley wax boolisiga dawladda anaga halkaas baa hawshaas anaga waa koosaska warka ma hayno anaga wax uu dhinacaas wax aan kaaga shiri karo aad ma jiro wax dhaboon haya ma jirtaa intaas
ma bixisaan cashuur Al-Shabaab la siiyo oo lacagaha oo dulsaar ganacsigiina ku ah
maya
balse ganacsatada gobolka Banaadir ayaa dalbanayo in lacagaha laga qaado ay noqdaan kuwa gobolka ka muuqda oo wax loogu qabto dhinacyada arrimaha bulshada
cashuuruhu markay ku dhacaan waajibaadkaas xuquuqa ka dhalanaysa xuquuqaas ma hayno waxbarashadii oo kale maxaa la yidhahdaa ishag caafimaadkii oo kale maxaa la yidhahdaa jidadkii oo kale ma hayno waad ogtahay wadooyinka Muqdisho kale ganacsado iyadaa bilowday ilaa 4 wado 5 wado maaragtay iyadaa isku waajibkaas saartay marka ma hayno anaga waxa waajib xuquuqiyi aan ku lahayn waajibaadka ka dhasha cashuuraha ana waxba kama hayno waa aadan u runtii arrintaas waxaad ogtahayn waa waxa aad shigis u baahan buu maala aad u warqabtiin waa
arintaas waxay ugu abuurtay isna inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda ee dawladda dhexe ee federaalka waxa ay ku qaban doonaan lacagta canshuuraadka ay ka qaadeen gobolka Banaadir.
Maxaan qabanaynaa? Waxaan qabanaynaa wax weyn, horta bal mushaaroyinka ciidamadeena siino ila mar walba halka ugu daran ba ayaa waxa hayso waan ku laba toban baan haynaa mushaaroyinka ciidankeena siino, mushaaroyinka dadka security ka shaqeeya kala siino, cuntadooda iyo xaaskooda siino, daymahooda aan siino, dadka wasaaradaha ka shaqeeya soo shaqo tagaya ee aan intaayo intaa mushaaro qaadan ku soo shaqeynayo iska wuxu qabso mushaaroyinkeena, mushaaroyinkooda siino, kuwa dhulka xaalaya arooti nadiifinaya mushaaroyinkooda siino. Ya waxaasa imika waxaan ku daray imika sanadkan oo sanadkii ugu horeeyay inaan ilaahno dhowr suul aan dhisno, inaan ilaahno jaamacadda ummadda oo aa jaamacadda keliya ee dalkuleeyahay dowladdu gacan ka hayso aan lacagta u kordhino, macalimiin ha qortaan, intaasoo iskuul hala dhisaan ayaa yaala yidhi, caafimaadkii baa layidhi lacagaan u qoondayn oo bal cusbitaal iyo laba hadii loo baahan yahay, hal dhisaan loo baahan yahay of course. Qof walo madu xanuunaaday inuu Nairobi tago, waxaan u maleynayaa qof walo Soomaaliba inuu ku xun yahay, hala dhiso cusbitaal, qaar hala dayac tiraalay, iskuullada qaar hala dhisaalayay, macalimiinta wada privateka iyo iskuullada wada privateka gacantii dowladda sidii loogu soo celinaa lacag loo qoonday yaalay. Constitutionkeena aan wadno ayayna way weligeed ba lacag kale laga qaadan jiray, intaasoo lacageena maxaa ku baxaya inta warintaa u qoonday ma soo helayna, waa isku dayna u qoonday yaalay. Marka yacni waxyaalaha aan doonayna inaan sameyno waxaa weeye waxyaalaha kale la qabanaya waxaa ka mid a de in la yidhaahdo adduunyada kaley na caawiya imika laba boqol oo milyan baa ka ima Qatar, soo dowladdu kabay keeni, soo wadooyin laguma dhisayo, soo wadada halan ka baxda ilaayo esgooya iyo jawhariya lama dhisayo, soo saddex boqol iyo sagaal milyan america shidhaweyd for the first time markii ugu horeysay soo may oran waan ku caawinaynaa, waa may oran markii ugu horeysay bay dhahayeen 27 years 27 sano. Marka yacni waxyaalaha la qabanaya waa soo jeednaa, itaalka dowladduna waa yaryahay, dowladduna shacabkeeda ku nool.
Professor Xuseen Warsama ayaa isna sheegay in tare ay tahay isla xisaabtan muhiim ah iyo bilowgu dadku inay gartaan waxa ay xaq u leeyihiin.
Runta weeye saraay dee cashuur dowladdana waxa ku waajiba, markaas dayna waxay wax ku qabato, waxay u leeyihiin dadku u leeyihiin iqanci, waxay u leeyihiin iqancina nabadgelyadii ilaalinayso, iqanci inaanan tukaankii baadka laga qaadin inuu aanu shababaadiga qaadin, iqanci ood macnihiisa ku yiritagaad fiirayso waxyaalaha cashuurta lagu qaadayo dekedu aanay wadamo badan u isticmaalin waxa ka mid ah dowladdii ayay ka qaadaysaa baahidii ahayd inay tagto iyadu bakaaraha oo ay bakaaraha nabadgelyadiisi sugto si ay cashuur u qaadato. Marka cashuurta gudaha lagu qaaday saasay ku fiicnayd, laakiin haddii laga maarmi waayey oo lagu soo qaadayo dekedii, haddana weli dowladda waxaa ku waajiba wixii soo galaba iyo wixii adduunka ugu yeedhanaysaba inay nabadgelyadii gobollada iyo wax walba ay samayso oo waajibka laga rabo weeyaan. Haddayna taa yeelo oo dadku u diidaan, dee xaq uma laha dowladdu inay qaado cashuur aanay dadka wax ugu qabanaynin xaq uma laha.
Waa tahay mudana een wasiir Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, waxaa jirta in dhinaca xuduudaha marka aad fiiriso ay qayb ka yihiin cashuur qaadista dowladda federaalka ee Soomaaliya muhiim ku ah deegaano badan xuduuda ku yaalo ama magaalooyin badan dowladdu si rasmiya gacanta uguma hayso, qaarkood wax ka baxo iyo wax kasoo degamay ugu bal waxaad bal iga warantaa dowladda arintaasi siday ugu tala jirto, maxaa idinkaga qorsheysan?
Waa runtaa weeye, waad ka waraysaa dalkani dhibaata haysata, dhibaato amni ba haysata. Dhibaatada amni waxa weeye dhibaato sideeda looga shaqeynayo, sideeda looga shaqeynayaa. Laakiin wuxuuna kuu sheegayaa waxa weeye qofka ganacsatada ah waxaa naga go-an in maruun cashuur laga qaado, ya mar haddii wax walba la mideeyo marunba cashuur laga qaado. Waxaad kasoo qaadaa containerka kasoo degay Muqdisho ee tegaya Baydhabo, inta halkan cashuur laga qaado haddana dhexda cashuur lagaga qaado oo elt kale ka qaado anagu kuleba ma ogolin, halkay taagin la dhigtaba ma ogolin. Waxaa loo baahan yahay waxa weeye markaan ka shaqeynaynaa in la ogaado containerkaasi inuu Baydhabo ku socdo, lana hubiyo inuu Baydhabo tegayo. Mar hadduu Baydhabo tegayana anaga iyo regionkaas ayaa xisaab geli doona. Marka intaasoo bisha aakhirkeeda waxaa leenaa intaasoo container cashuuray oo halkaa yimi lacagtooda waa tabaaleen. Marka transfers of funds baa la yidhahdaa, sidaasaa doona. Laakiin qofka halkana lagaga qaado hatara meel kale laga qaado dasis kale laga qaado waa dhibaato weyn.
Waa
dhibaato waxa weeye
waa wasiir Beyle dhinaca kale taas
waqtiga maanta وقتي ما أنت جوجا إنه قصبي لكن واحد نور ما لما هلا أقبل كرمه.
لنا عأمن جا أي مركل جو حقيقة هاي سؤال ضد بدن أو جنع ستادو أي كم ديهين أي صوم من ساريان. taas oo ku sheegayaan dawladda hadii aysan amaanka si rasmi ah gacanta ugu dhigi karin cirifka cirif dalka isla markaasina aysan ganacsatada iyo hantidoodaba badbaadin karin waxa ay ka dhigan tahay cashuur ay qaadayaan xilligan inkastoo wasiirka uu sheegay talaabooyinka ay qaadayaan inay yihiin kuwa haatan un saan qaada isla markaasina kuwooda ugu muhiimsan dhawaan laga filan karo gaar ahaan wax qabadka lacagaha cashuuraadka ay qaadayaan si kastaba ha ahaatee muddo ku suman dhowr iyo 20 sano oo Soomaaliya hanaanka dawladnimo ay kaga soo jirtay foodo ka dhashay ridisii dawladdi hore ee dhexe ee Soomaaliya waxa ganacsatada Soomaaliya ay ahaayeen kuwa xor u ah ganacsigooda ay kala soo baxaan wadamada maraadka isla markaasina laga soo dajiyay dakadaha waaweyn qaar koodna u sii gudba xataa wadamada kale ee xuduudaha la leh Soomaaliya waxana sidoo kale jirin cid kula xisaabtamaysa cashuur qaadista noocyada haatan ee dawladdu soo rogtay inkastoo waqtiganba ay ganacsatadu leeyihiin madidan bixinta cashuuraadka shuruudo un jiro aawadeed ay doonayaan in wax laga qabto haddana dhinac marka laga eego dawladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa laga rabaa waajibaad farab oo ay ku yeelanayaan ganacsatada iyo deegaanada cashuuraadka ay ka qaadayaanba in loogu celiyo dakhliga cashuuraadka ee laga qaaday dadka isfaham labada dhinac dhexmara iyo wada shaqeyntana waxa ay qaadan kartaa muddo inta ay dhinacba dhinaca kale dib u saxayso iyadoo dawladuna ay muhiim tahay inay u dhimriso ganacsatada garatana waxa ay xaq u leeyihiin ayagana gudahaan barnaamijkii toddobaadkan ee faaqidaada toddobaadka ayaan intaasi ku soo gabagabeenaya barnaamijkan mid lamid ah inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabad gelyo sahra abd ahmed ayaa nala socodsiinaysa barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha islaamka iyo jacfar kookay
dhegeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha islaamka todobaadkana waxaanu ku soo qaadaynaa xaaladda dhaqaale ee dalka yemen oo meel halista maraysa iyo golaha amniga ee qaramada midoobay oo kulamo arrintaasi ka yeeshay waxaa sii xumaanaysa xaaladda aadaniga ee dagaaladu sababeen ee ka jirta dalka yemen golaha amniga ee qaramada midoobay oo talaadadii iyo arbacadii kulamo gaar ah ka yeeshay arrinta yemen ayaa waxaa fadhiyadiisa ka soo baxay in lacago gargaar ah loogu yaboo dadka ay diibtu ku habsatay ee waddankaasi ku nool laakiin waxa uu golaha ku guuldareystay inuu go'aan siyaasadeed fadhigiisa ka soo saaro tiro ku dhowtan guud ee shacabka yemen ayaa la sheegay inay gargaar dhaqso ah u baahan yihiin waxaana ah in ay duruuftu si lixadsata keenay dhaqaalihii dalkaasi oo aad u hoobtay sida uu ku warbixiyey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay yemen u qaabilsan ismaaciil weld sheekh axmed
tan iyo sanadkii 2015 yemen waxaa ku dhacay dhaqaale burbur gaadhaya 400% sanadkii 2017 riyaalka yemen waxaa ku yimid hoos u dhac gaadhay 50% hoos u dhaca lacagta waxaa berber socday sicir barar xoog leh oo saameeyey howlihii dekedda curyaamiyeyna in badeecaddu ay dadkii u baahnaa gaarto
in xaaladda daran ee ka dhalatay dhaqaalaha sida aadka ah hoos ugu dhacay ay saameynteedu soo degdegto waxaa keenay mushaarkii oo aan inka badan sanad la bixin waxaana lacagtaasi loo weeciyey dhinaca sii hurinta colaadda dalkaasi ka ogan sida uu weld sheekh axmed golaha ammaanka ka hor sheegay
mushaharka oo la bixin waayey in ka badan sanad waxa uu culays weyn ku noqday muwaadiniinta reer yemen waxaana caddaatay in lacagta ay ahayd mushaharka laga bixiyo adeega aasaasiga lagu qabto dhaqaalahana lagu nooleeyo loo adeegsaday maalgelinta dagaalka
min ajli tamwiil alharb
dalalkii ugu horeeyay ee lacagaha gargaarka ku deeqay waxaa ka mid ahaa Sacuudiga oo uu wasiirkiisa arrimaha dibadda Caadil al-Jubeyr ku dhawaaqay in dalkiisu uu lacag badan yemen ku bixinayo
inna biladi
أعلنت مؤخرا إطلاق خطة العمل.
ذلك يجوا حو يمن كبيرة بقرشها أو القلب نهذا نما واحد نبحنا هل بليون دولار إسوجين تجرجر كأدماء متكهر مرنادي كحكومة ذات أو سعود جو يمن سيء وحو جاريا لعك بدن 7 بليون دولار
إلى أكثر من 10 مليار دولار.
وكيل كجمعية قرومها كذا حيث يمن وقابل سنة يا بلنقات كاسي سود ويجي إسوجو دلك الدجال كوقا ذا يمن كو أمانة إن العقد درادة كسو أورورين يان وضمك عليه عربا
نرحب بتعهدي
وحن سود ويننا بلنقات كيس سعودية يسد وكل إمارات كيكو عدنا إن يكون تبرع عن هل بليون أو دولار أو لغو كبايو أو لها سما فلكا يديبو بسك يمن مركا لغو دارين يقنتي غو حدان شن بقولو مليون أو دولار أو يكسو أورونا يان تغبحي يالكلي أو قبل كاكويا لا
أخرى في المنطقة
دالكا بريتين أيا بحيي بقولال مليون أو دولار لعكتا سوو كوشيغي ميد بدبادين يسن نلاشا ملايين رير يمنع أو حد غيري قركو ساران
Over 22 million people More than three quarters of the population are now in need of humanitarian.
In Kabadan Labia Labatan million of Ordigmas at Hemelo, the Halmel Shabke, Yemenaya Ubahan, Girgarbin at the Nimo. In Kabadan Kalabertiradas, you have Ubahan, Girgarbin at the Nimo, Digdega, Yosinola Dan, while you must in Olan Karan, Aduna Girgar Sugarin. دولد بريتن وحا كقوان إن جرجر كاسي وفي دس الشعب كيمن وحانونا يدق بحيها اللباد إكتشوا بباقي قرمدة مدوبي أي يمن يدق بحيها زدحاد إي قودهان شمعي دقرومها كده حيسا وحانو بحنا اللباد بقول لحي سديت المليون دولار أنو قتشوا بينو قيل دانتي اللباد كون تضبية طبا اللباد كون يسديت طبا
in the financial year 2017-18.
Sidoo kale Mareykanka ayaa sheegay in sidii caadada uu ahaydba uu sii wadi doono caawimada uu shacabka Yemen u fidiyo waxaana ergeyga golaha amaanka ku mataleysay isbahaysiga Carabta ku amaantay ogolaanshaha ay ogolaadeen in dekedda xudeyda oo halbowle u soo dejinta badeecada dalkaasi ay sii furnaato.
The United States has provided more than $760 million in life-saving humanitarian.
Mareykanku waxa uu 760 milyan oo dollar ku bixiyay arrimo la xiriira gargaarka aadana ee naf badbaadinta. Tan iyo bishii September sanadkii 2016kii waana sii wadeena kaalinteena ku aadan baahida dheeraadka ah sida uu Mareykanku had iyo jeerba sameeyo waxaan soo dhaweeyneynaa in isbahaysiga Carabta ay ogolaadeen in dekedda xudeyda ay sii furnaato si ay uga dagaashiknadaha ganacsiga iyo kuwa gargaarka ah oo shidaalku ku jiro wadada ugu fiican ugu raa faa'iidada badan ee gargaarka lagu gaarsiin karo dadka u baahan
The most efficient way to get food and fuel to those in need is through Hudaydah.
Yaman waxa tan iyo 2014kii ka jiray colaad sanad bakan ka dambeeyay si xoogaysanaysay taasoo keentay in dalkaasi uu noqdo kan ugu liita dhinaca nolosha dunida. Dowladda Cabdirabo Mansuur Hadi waxa ay aad u daneynaysay in fadhiyadan ay ka soo baxaan go'aanno fariimo aad adag oo dhinaca siyaasadda ah diraya. Arintaasoo aanan bal lagu soo qaadin kulanka waxaana taasi ka caraysiisay ergeyga Yemen oo golaha amaanka ku canaantay go'aan qaadasho la'aan
laqad fashila majlisukum hada yawm amsi fi irsali risalatin wadhiha ila iran
golihiinani waxa uu ku guuldareystay inuu fariin cad u diro dalka Iran guuldaradaas weynana waxay keenaysaa in Iran iyo garbeheeda argagixisada ee gobolka ay ka mid yihiin maleeshiyada xoojiyintu ay ku sii dhiiradaan xadgudubka waxaana fariimaha tashwiishka ee golahan ka soo baxay ay horseedi doonaan dagaalo iyo gantaalo balistiga oo dheeraada
bimazidan min al-umf was-sawarikh al-balistiyya wal-mazid min al-ma'at
barnaamijkii umuraha islaamkana waa naga intaa intaynu todobaadka soo socdo qodob kale ku kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa fi amaanillah
aad buu maasin yahay dhageystayaalkaasi waxa uu ahaa jacfar kuukaay oo inala soo cusinayay barnaamijka umuraha islaamka halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA gunaanada ayuuna barnaamijkeeni galabnimo idaacaddeena galabnimo ayuu ahaa barnaamijkaas falastiin axmed iimaan iyo nigoo jamaal axmed cismaan iyo idinla soo cusinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo Thank you.
for all.